Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Myself. What a wonderful world.
Men du var jo på Birken, du, Pølsa, og gikk, og det gikk fort.
Ja, du, bra, med, du, du er i gang, du. Er vi i gang nå, ja, altså? Vi er i gang.
Ja, ja, introduksjonen er, hvis du vinner Mesternes Mester, så har du også vunnet retten til å ta deg introduksjonen i gode dager. Altså, jeg mener, ja, ja. Det, så må det bare være.
Men da tar jeg den. Takk, ja, gjør det, for at jeg får lov til å komme på gode dager. Og vi har jo hatt en fantastisk spennende uke. Pølsa har jo gått Birken og er tilbake for fullt etter en liten tur på sykehuset. Han er oppe i ringen og nikker, og jeg sto på Sjusjøen, og så han komme under den lille broen og opp på flaten etter stadionet. Og så står vi, og det masse publikum, og han, vet du, hauser opp, og alle bare, yay, Pølsa! Og så hørte jeg etterpå at noen bare sa sånn, du, han gikk jo sør med bare et kvarter bak, bak gutter, stemmer det, eller hvor fort gikk du?
Ja, jeg, og hvordan føltes det? Nei, det var mange spørsmål her da, men veldig hyggelig å ha deg i podden, Hoffern. Jeg lurte på meg, var 12-13 minutter bak teten. Jeg var på Kvarstaddammen, så var jeg 4,5 minutter bak. På Sjusjøen var jeg 11 minutter bak. Altså, jeg gikk så sakte fra Kvarstaddammen opp til Midtfjellet. Jeg kom gående fiskebein opp Midtfjellet, så var det noen som sa, nei, ikke gi deg noe, Pølsa. Jeg bare sånn, jeg gir meg ikke. Jeg bare er så sliten. Så, men det var dritgøy, og der hvor du sto da, så var det så mye folk, ikke sant, så tenkte jeg, jeg har ikke noe hastverk, jeg har, det kostet meg ingenting å hause opp publikum, og så gjorde jeg det, og så fikk jeg altså den responsen, og jeg må være ærlig og si at jeg, når jeg satt meg i hockey da, så jeg hadde en liten ung gutt og jeg tenkte, jeg håper du lærer dette, gutten min, Stokkeland heter han, Stokkeland, det shoutout til deg, se og lær. For det er sånn du skaper litt liv i greia. Men det var, jeg spilte inn en liten podcast-snutt når jeg kom hjem. For det der betydde mye for meg, det må jeg bare si. Det var dritgøy. Jeg har aldri gått et viktigere skirenn, ærlig sak. Og så var det så, det var helt magisk stemning, spesielt på Sjusjøen. Og så var det helt grusomt over Dølfjellet, og så var det, jeg var gjennomsiktig. Jeg var sliten.
Men du så jo kjempesprek ut.
Ja, og det er jo helt sinnssykt, for det var jo så mye andre ting som var viktige for deg i det rennet der, og du nevnte jo ikke for meg en gang i tiden din, før jeg måtte jo lese på nett etterpå. Og det er jo ganske sinnssykt, for du har jo ikke trent, du har ikke hatt en eneste intervalløkt siden 7. oktober. Er det vanlig å bare sladde rundt, og så bare få, du ble nummer 64, tror jeg, altså av alle som gikk.
Ja, nei, det vet jeg ikke. Det var nok, jeg tror nok, i Birken så tror jeg nok kanskje det er litt vanlig at ikke alle har så mange intervaller. Det tror jeg nok. Men jeg tror ikke det var så mange. Nei, jeg tror ikke det var så mange foran meg som hadde like mange, eller like få intervaller som meg. Det var ikke, men altså, nå skal du si, jeg har jo trent, jeg prøver å trene en time om dagen, men jeg kjente at jeg ikke hadde trent nok, hvis det er lov til å si. Men det som var gøy var at jeg var oppriktig, og dette kan du svare på, Hoffern, men sånn, en sånn hjernehinneblødning, når jeg fikk det, så startet det med at jeg liksom kjente sånn trykk i hodet, eller det føltes som sånn trykk i hodet. Og så når folk spør meg om hva slags trykk er det du mener, så prøver jeg å si, det trykket du har når du skal ta en knebøy, liksom, i det du liksom skal presse deg opp en Frank Nebøy, sånn type trykk I hodet, sånn kjente jeg, og, og det har vært litt sånn redd for å skape, så, så jeg var jo oppriktig redd når jeg sto på start og tenkte at det ikke blir så ivrig nå at du presser for første gang, og så bare må du bryte I første, første bakke. Men,
men det var godkjent via legene dine, sånn at de alle hadde sagt at det var greit, ikke sant?
Jeg var ingen som hadde sagt at jeg ikke fikk lov til å gå, men jeg må være ærlig og si at jeg hadde ikke spurt så mange I det siste, men, men okay. de sa jo når de sendte meg ut her at det ikke var noe farlig, så det, ja, ja. Så det var bra, men vi trenger ikke å prate om det, det så mye andre ting vi kan prate om som minst like gøy.
Ja,
jeg, tenker, ja, men jeg synes I hvert fall det var sykt kult å stå og se, for det må jeg si, jeg har ikke vært på så mye skirenn og fått stå liksom sånn ordentlig sånn folkefeststemning sånn Holmenkoll 2011 og sånn OL I Norge altså, det var, folk var gale liksom og det var kubjeller og det var disco og det var dansing og folk kom løpende med svære høyttalere og de heiet på absolutt alle, det var sånne damer I sinnssykt imponerende sånn 80-årene som kom og stakene borte og der etter sånn 3-4 timer og de får jo mega respons det var gøy altså, virkende gøy.
Ja, ja der, der sier du faktisk noe som viktig å hylle, da, for at Birken I seg selv gøy, men Birken med de folka som rundt. For det det som så viktig å minne oss, de som går, da, de, vi må være bevisst at det folk som bruker lørdagen sin på å sette seg ut, lage liv, heie på alle, og hvis ikke de hadde vært der, så hadde ikke Birken vært noe av det samme. Og det jo litt av grunnen til at jeg måtte ta meg bry med også, ok, jeg taper 7 sekunder da, på å hause opp, men fy faen, noe gøy det liksom. Og bare etter at jeg trappet ned, så jeg blitt enda mer bevisst. Da. Bare sånn et lite smil. Jeg sendte, det var en gjeng fra Ørje som sto omtrent der hvor jeg ble gjennomsiktig. Og da bare sånn, hei, hei, her kommer pølsa, og du ser sliten ut, sa de, og jeg sa sånn, ja, det stemmer, jeg ser, jeg sliten. Og så smilte jeg til de, og så liksom, og så fikk jeg melding etterpå på Instagram, og sånn, tusen takk, ingen andre som gjorde det. Jeg sa, pann, det må vi gjøre, for det koster ingenting, og så gir det så mye, da.
Mm. Nei. Nei, det riktig. Det vi hyller Birken, og så skal vi være med neste år, da, Anders Jakob.
Nei, vi skal heie.
Vi skal heie, ja, det det.
Vi skal heie på pølsa.
Vi skal være jævlig god på heie. Det bra, bra, nice save. Du var der god. Der var du god. Du jo god fyr. Altså, det vi, må jo, vi har jo hatt denne serien gående, ikke sant? Mesternes Mester spesial. Og det jo tikket ned. Det har vært liksom denne seriens natur. Det har vært at man som har fått inn de som har røket ut, en til en. Til slutt så står vi igjen med siste mann. Og det I år så var det deg, så chapeau, chapeau. Du vinner av Mesternes Mester. Ja, det, hvordan føltes det å vinne Mesternes Mester? Altså, dette jo det tabloide spørsmålet vi må stille.
Ja, ja. Det to forskjellige på en måte, øyeblikk. For det første var jo når akkurat denne siste sandsekken gikk inn. Mm. Og da følte jeg bare sinnssyk lettelse over at vi var ferdig. For det hadde vært så utrolig mye kjør over så mange dager. Og du var jo der, Pølsa. Du vet jo hvordan vi holdt på. Og det, folk var slitne, og det var gøy og deilig og sånn. Men ja, det var sånn lettelse over det, og så selvfølgelig var det kjempegøy da. Det var god stemning, og alle kom ut, og det var fyrverkeri og champagne, så det var sånn seier. Ja. Og så var det jo nå når det ble offentlig, da, og da har jeg jo egentlig kjent mest på at alle sammen kommer og bare sier, faen da, du sa jo ingenting. Og folk litt, de glad, men de litt sånn skuffete, bare, du kunne jo sagt noe litt. Det var ikke lov.
Men det... Du jobber jo som lege, det noen liksom som kommer inn som har et ordentlig traume og som sier sånn, har ikke jeg sett deg på, det du som vant, åh. Det liksom noen som besvimer, eller som for narkose, eller du behandler som liksom, som nevner ja, dette? Ja,
veldig mange av de som jeg snakker med sovner etter hvert, men ja, det noen som nevner det, det jo det. Det med det noe som går over, det bare sånn, akkurat her og nå.
Ja, for det hyggelig. Jeg vet ikke om du har sett den der, det en sånn Mr. Bean-film hvor han havner opp I en sånn operasjonssal, og da tar han av munnbindene liksom, og så, hallo, det meg, det Mr. Bean. Det sånn, gjør du det noen ganger? For at du jo dekt med munnbind og lue. Det noen sånn, hallo, det hoffer han
liksom. Ja, ja, ja.
Det veldig ydmykt.
Men det ikke for å komme inn og bare sånn, hei, hei, jeg mester, nå skal dette gå bra. Men det mer sånn at du kommer inn med munnbind, og så sånn, det hyggelig for folk å vite hvem de snakker med, sant? Så det, da tar du liksom, og det jo, før jeg begynte med dette også, vi har gått med munnbind I ganske lang tid nå, og du kommer inn, tar den ned, bare, så står du på igjen, så bare, hei, det var jeg.
Ja, for, ja nå misforstår folk det, liksom. Nå tror folk at du gjør det for å vise hvem du
Ja.
Vet du hvem det
jævlig
selveste, og så opp igjen, ja. Ja, da, vet, da det avkreft, da. Alle som har vært pasient hos Nils Jakob, det bare for å si hei. Det ikke for å vise hver breial. Først og fremst.
Det ren høflighet.
Men Nils Jakob, vi spoler tida tilbake. Jeg kjenner jo ikke deg så godt, men du har jo ganske en kul historie. Jeg så på Mesternes Mester, og så jeg at du hadde en ganske så snodig vei inn I toppidrettslivet. Kan ikke du ta oss tilbake?
Ja, det jo egentlig kort fortalt at det var en sånn som drev med mye med musikk og med dans, blant annet. Når jeg var liten, sånn type sånn klassisk selskapsdans, som cha-cha-cha og vals og sånt. Det var liksom de greiene som jeg vokste opp med, da. Men ikke så mye. Prøvde masse forskjellige idretter uten helt å finne min ting.
Men for kan vi snakke litt mer om det der med vals og musikk og sånt? For dette jeg, som du ser på veggen bak meg, da, jeg driver også litt med musikk. Ja. Og når jeg var...
Ja, det Jimmy, det.
Her ser du, når jeg var ung, ikke sant, så var det jo på en måte Jimi Hendrix og så videre man ville være. Men du, instrument, your instrument of choice, det var jo ikke Jimi Hendrix sin stratokaster. Det var noe helt annet.
Ja, mine foreldre møttes I operakor. Så jeg har alltid vært en sånn her musikk først type familie. Da.
Ja.
Og da var det sånn at jeg skulle ha et instrument, og det skulle være piano, og så var hun pianolæreren, hun var også harpist. Så den harpen stod jo lett tilgjengelig ute hos henne, og så ble det egentlig bare til at hver gang jeg var der, så var jeg litt borte og prøvde på den, og så ballet det på seg, og plutselig så sto en harpe hjemme I stuen, og du satt og øvde på. Og det gikk jo så langt at jeg spilte på det kjempesjansen på NRK,
ja.
Og spilte, har spilt litt sånn i bryllupet til Olaf, blant annet, og litt forskjellige konserter, så jeg var jo relativt god på harpen, men så måtte det etter hvert vike for idretten, da.
Ja, sorry at jeg ikke ville ha musikk I slippet, men spiller du fortsatt musikk I dag?
Lite, dessverre.
Hvorfor det?
For der står jeg I Bergen.
Ja, det, piano. Har du ikke, dere må jo ha et møblert hjem, dere. Flyger.
Ja, vi håper etter hvert at det skal bli det, da. Så jeg har jo veldig lyst til å få inn et flygel etter hvert.
Ja, det må du ha.
Skikkelig som steinvei, men da må jeg ta noen vakansvakter først.
Ja, det riktig.
Det dyrt.
Men harpe, altså, når man spiller harpe, jeg har altså, nå har jeg fått spørre på hvordan man begynner med harpe, men hva det man spiller på harpe? Spiller man liksom, kan man spille en låt å høre på radioen, eller hva det?
Ja, det jo godt spørsmål, fordi veldig få sanger skrevet for harpe. Så enten så det jo noe som hvor notene laget, arrangert, sånn at du kan spille en vanlig julesang, for eksempel, på harpe. Eller så spiller harpen ofte I et orkester, da, sånn at du blir en som skal komplementere totale lydbildet til orkester. Da. Så veldig mye av disse her du trekker på strengene og litt sånn, men det har en fantastisk fin lyd I seg selv, så ja, det vet ikke jeg. Altså.
Det et element av for hopper veldig dypt her med en gang, da, men du har jo hvis man, du har gjort ting som veldig sånn krevende ting. Altså det sånn du lege så idrett, toppidrett jo krevende. Vi verdensmester liksom, det alle blikket det. Og det å liksom spille harpe, krevende. Det ikke noe alle gjør. Og du krever at du som går veldig med nebb og klør og alt blod, svette, alt inne. Det et element av det som tiltrakk deg at du ville ok, det greiene, det vanskelig sier du? Ok. Ja, ingen som klarer det sier du? Ok.
Jeg tror det var jo litt bare en konsekvens av tilfeldigheter at jeg begynte med det egentlig, at det var, jeg skulle spille piano, og så var stor harpen der, og så plutselig var det jeg spilte. Men det blir jo på en måte, altså instrumentet, det var vanskelig å si, at du får bare et instrument som blir en del av det, og så var det det jeg spilte, og drev og utforsket, og var best på sånn, og så har jeg jo selvfølgelig satt meg ned med en gitar, og begynt å klimpe på det, og kan spille gitar på narspill hvis jeg må, men det, ja, hvorfor ble det sånn? Jeg vet ikke. Du blir glad I noe, og så bare går med flowen.
Ok, men vi må videre. Hvis jeg, da kan ikke, jeg er fascinert av den delen av historien nå. Da, for jeg tror ikke,
men spiller du?
Ja, det ikke, det gjør jeg da. Ikke harpe. Det skulle jeg skulle gjerne ha. Jeg kan så, derfor jeg så fascinert av harpe som instrument, for det så abstrakt for meg. Jeg kan ikke, og konseptet vanskelig for meg engang hvordan man angriper. For det jo likt piano på et vis, for det jo et strenginstrument som du opererer på. Altså folk flest vet ikke at piano jo strenginstrument, egentlig. Du hamrer på tangenten som treffer noen strenger. Så det veldig mange strenger bortover da. Og jeg antar at harpe bygget opp litt på samme måte, at du må treffe de rette strengene som da danner en akkord, eller altså, er det på den måten? Eller?
Det blir ganske likt som piano. Du har alle altså, oktavene ikke sant, oppover. Mm. Og så hver C-streng er rød, og hver F-streng er sort, sånn at du har litt sånn orientering på hvor du er. Og så har du 7 pedaler, en for hver tone, så du kan ta enten kryss eller B, og da får du kryss eller B for alle. Ja. Så du sitter og jobber med begge armene og begge beina, og det er ganske sånn aktivt å sitte og holde på.
Ja.
Men hvis du er vant til å spille piano, så har du nok skjønt konseptet ganske fort, tror jeg.
Ja. Ja, det kult. Men ok, vi må, for at det vi kjenner deg best som, og folk flest kjenner deg som, det jo en verdensmester i roing. Så la oss nå komme oss inn i roklubben. Hvordan havner du der?
Ja, det var egentlig at jeg var på fest hos en kompis som jeg hadde begynt på skole med. Og da var jeg veldig på søken, type 15. Så det var sånn, altså det var sånn brus- og kakefest. Ja. Og så var vi hos han, og så sa han sånn, du, han sitter borte i sofaen, han har begynt på roing, og så har han gått ned 20 kilo. Og da var jeg jo stor og overvektig, og tenkte at jeg hadde lyst til å bli en fysisk aktiv fyr som klarte å trene meg ned. Da. Mm. Men jeg aldri helt klarte å finne min ting. Og så tenkte jeg at det her høres bra ut, det må jeg prøve. Dro ned i roklubben, og så blir du bare sugt inn i et fantastisk godt miljø og masse kompetanse, de klarte å se potensialet på en måte, forbi dårlig kondis og ekstra kilo og sånn, og bare så bygningen og kanskje, jeg vet ikke, det er gode folk, de har troen på folk, så
det ble liksom... Kunne du noe om roing da, eller hadde du noe forhold til liksom Nei. Ro eller idrett?
Nei, jeg rodde jo på det stedet hvor vi har sånn sommerhus i Bergen, da var det sånn at jeg pleide på sommeren, så pleide jeg å kjøre ut med båten og lage bølger til rommene. Det var mitt forhold til det. Men det må man ikke gjøre. Ikke fest litt på roerne.
Du pleide å mobbe roerne. Ja.
Var det der det munnbindgreiene begynte allerede der? Da dro du ned munnbindet og sa, hei, hei, det er meg. Og så tok du det opp igjen, og så rodde du som faen.
Ja. For da så de roklubben, de så her kommer det da en... For jeg antar du allerede da var ganske... Hvor høy var du da? 15 år, Nils Jakob Hoff?
Jeg var nok nesten 2 meter da.
Ja,
så det er jo en kjempefordel i roing. Så de så nok det og tenkte at dette kan vi gjøre noe mer.
Ja. Ok, og så er du da i roklubben... Hvor i Bergen er vi? Fana?
Det er Fana.
Ja, jeg føler at det er der de ror i Bergen. Til de som ikke vet seg, det er jo da sør i Bergen, og så er det er ofte der de det er der de spiller, det er vel der de spiller harp og ror, liksom, og så er det andre steder i Bergen hvor de driver med det andre
ting. Kamelen er vel ikke vokst opp der?
Nei, ikke det er kamelen, jeg tror.
Skal respekt for kamelen?
Ja, jeg sier ingenting, det er det ikke. Men sånn som jeg lærte deg å kjenne, Hoffaren, så er det jo altså, du er jo ekstremt sindig. Altså, sånn, du er rolig. Kom det, har det kommet på grunn av roingen? For at jeg har sittet i en sånn robot, og jeg merker jo at der handler det om også, man skal gjøre det man skal, men man må også være rolig. For at jeg merker at når vi konkurrerte for eksempel, og også i Lynne, merker jo her, du er en rolig fyr. Og så jeg tenkte at han er så rolig, jeg tror ikke han der bryr seg om å tape eller vinne så mye. Og jeg litt usikker på om du, på en måte, det kan vi jo snakke om etterpå, hva du legger i å vinne, men jeg vet jo at du ikke liker å tape. Det vet jeg, men du er veldig rolig allikevel. Altså på en måte sånn, ofte så er de som hater å tape, de er litt sånn, de er gira i konkurransesituasjonen, mens du er veldig rolig. Er det på grunn av roinga, eller er det bare sånn du er sånn type?
Jeg tror kanskje, sånn særlig første dagen der, så fikk jeg liksom, da hadde jeg litt problemer med å finne riktig spenningsnivå. Så det når vi holdt på med det puslespillet, den frem og tilbake og sånn, så var det jo bare kaos. Og så etterpå forsøkte jeg egentlig bare å finne det liksom, det rolige nivået hvor du er skjerpet men kontrollert og prøvde ikke helt få fullstendig overtenning, mens i roing så er det jo gjerne mer at du skal bare hente ut maks, Så der kan du gjerne gire deg skikkelig, skikkelig opp før start og sitte og være helt sånn, oh. Ja. Men her var det så mye uforutsette ting at jeg tenkte det var lurt å kanskje holde litt.
Det der var interessant. Finne det rette spenningsnivået. For ikke det liksom du har beskrevet til langrenn, Øystein, at det noen som skal gå 5 mil, og så det så kaffe og full giring og Holmenkollen, og så vankes det løs. Og de har kanskje ikke det rette spenningsnivået.
Det kommer helt an på forutsetning, men det der jævlig spennende, for jeg tror veldig mange som glemmer å reflektere over hvordan de når de presterer på sitt beste. Da. Altså, hva mitt optimale spenningsnivå i forhold til den aktiviteten jeg skal gjøre, og hva det krever? Ta Birken for eksempel. Da. Mange som lytter på her, som sikkert holder på med motionsidrett. Og så kan jeg stille et spørsmål, så du som lytter, hvor bevisst du på hvordan du må være når du skal stelle på start og prestere? Hvilken tilstand du i veldig, veldig, veldig mange på Birken? Bruker alle kreftene sine før start, og så står de på start, så de helt ferdige. De har liksom, det brukt altså så mye energi, så når de skal gå og renne, så de allerede ferdige. Og der tror jeg at mange har veldig mye å hente av, ikke nødvendigvis bare av de beste, men bare gjennom å sette seg ned og så på en måte reflektere litt over hvordan tilstanden de har lyst til å være i. Da. For det så lett å bli en del av omgivelsene, og hvis da omgivelsene stresset, så du stresset selv, plutselig.
Mm.
Og det tror jeg man kan se sånn som i Mesternes Mester også. Vi hadde jo blant annet sånn, den der reaksjonsøvelsen som var helt i starten. I sånn gruppa hadde ikke helt satt seg. Vi visste ikke helt. Alle visste at siste man rykker ut, og så i stedet for da så tenke at man må være først, så tenkte jeg, ikke være sist. Og så det noen som så girer at det de kommer til å gjøre feil. Jeg sto ved siden av Hoffern, det var jo jævlig mye, men Hoffern kom jo langt. Jeg tror han hadde en bedre tilnærming enn mange. Da. Det, liksom, det der å finne det der optimale spenningsnivået. Jeg sier ikke at jeg perfekt på oss, men jeg veldig bevisst på det, liksom slik at du klarer å prestere. Hva det som gjelder her sånn, og hvordan det jeg må være når startskuddet går?
Mm.
Men det mange som virrer mye.
Jeg husker vi snakket om det der, etter den konkurransen, når du sa akkurat det som du sa nå. Men så hade ju varit sån bara max, ikke sant? Og hendene står og rister, og det var sånn, jeg skal frem, skal bak opp ned. Men du så hvordan det gikk. Så det var
ja, men, tips, altså. Du vant jo for så vidt ut, altså, det var helt greit, det.
Det var lært litt av pølsen.
Det er mange som har sagt det til meg etter den der famøse ringkastingen min, liksom, jeg skjønner at du ble stresset, så jeg ja. Jeg var helt sikkert påvirket at de andre kom, men det du ikke ser at jeg står der et kvarter etterpå og kaster, og jeg like dårlig liksom, lenge etter at det går ikke an å være stresset når alle i mål, og de pakker ned kameraene, men jeg fortsatt like dårlig. Liksom, så det ikke alltid at det er fokuset som, det noen ganger det evnen også som dårlig.
Ja, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det var rent stress som gjorde at de ringene gikk litt hit og dit der, altså. Med all mulig respekt for deg og dine.
Jeg har sagt at det finnes folk. Så lenge du kan kaste, så du bedre enn meg. Bare du kan kaste, så du bedre.
Nei, men nei, Jacob, når du var i denne alderen her, og du liksom du sier du overvektig og sånn, hvordan liksom var du litt sånn når du begynner på roklubben du driver litt, liksom, du søkende etter, var du litt utenfor?
Ja, jeg var jo veldig utenfor på barneskole spesielt, hvor det var liksom, jeg var en liten tjukk gutt med briller som spilte harpe, og da det jo veldig lett å peke og si at han der er litt annerledes enn alle andre, og så lever jeg det, og så sitter, altså små barn kan være ganske direkte og ganske brutale og ganske slemme uten at de helt skjønner hvor slemme de da. Så barneskole var ikke så lett for min del, og så byttet jeg skole, og så fikk jeg egentlig ganske bra. Men da var jeg mer inne på dette at nå hadde jeg lyst til å gjøre noe med, jeg hadde ikke lyst til å være han feite, jeg hadde lyst til å være bedre trent da. Og da var liksom jakten på riktig idrett som kunne få meg dit som ble fokuset egentlig.
Ja. Men var det en drivkraft nettopp det at altså, hadde du en liksom chip on your shoulder på at liksom, ok, nå skal jeg vise alle de som var det et element av motivasjonen?
Ja, det tenkte jeg mye på da, det har ikke jeg tenkt på mange år, men det var liksom noe som jeg tenkte på i starten der, at når du skal motivere deg for å gå ut i regnet eller ut når det er 2 grader og sånn, er du forbannet eller er du glad? Og i starten så var det jo at jeg prøvde å hente mye, mye, mye energi fra det, og det funket dårlig, for da blir du bare sur. Og så begynte jeg å tenke det at jeg må heller bare liksom, jeg må elske treningen for seg selv. Og så var det sånn at du kommer ut og du trener i Bergen, det regner og sånt. Så var det liksom bare sånn, ok, ta 10 sekunder og bare smil til regnet, og så bare stod jeg bare sånn, åh, det her var digg, nå ble jeg litt svårt, og så er du i gang. Mm-hmm. Og det å ha den approachen til hverdagstreningen da, fordi at du skal jo gjøre dette her flere ganger hver dag, det var sykt mye bedre enn å gå rundt og være sur hele tiden, og bare sånn, nå skal jeg vise deg. Så for meg så var det viktig å faktisk ikke bruke det som så mye motivasjon, men heller bare sette pris på de fine tingene.
Hvis du da forstår jeg rett, hvis du på en måte brukte roinga som middel for å få aksept?
Nei, hvordan da?
Nei, eller siden du sa liksom at du var han tjukke gutten med harpe, da, at det var lett å peke finger på deg på en måte, men så fant du roinga, og så ble det akseptert, men det jeg lurer på deg, hva hvis du da ikke hadde funnet?
Nei,
det er en Nils Jakob som ikke finner roinga, da. Hvordan skulle du da på en måte kommet ut av den, det høres kanskje teit, jeg mener ikke flåste, men liksom kommet ut av den offerrollen som man havner litt i, da?
Nei, men det er fint å si, for det var ikke sånn. Jeg hadde det dårlig på barneskolen, byttet skole, kom inn i et kjempefint miljø, hadde det veldig bra. Mm,
okay.
Men ønsket å endre på meg selv som person, helt uten å ønske å få aksept eller passe inn. For da hadde jeg masse gode venner og ble tatt godt vare på og var i et kjempefint miljø. Så det var ikke noe sånn at det fysiske hadde noe å si for hvordan du skal bli tatt imot som et menneske, men det var mer bare det at jeg hadde en egen ønske om å utvikle meg i en viss fysisk retning.
Og hva sier du da til, jeg antar at du, både gjennom roinga, men også gjennom mesternes mester og jobben din for så vidt, og den typen du er, da, får mye hendelse fra masse ulike typer folk. Da. Og hvis det da er noen som er litt sånn usikre, eller som du kan kjenne igjen historien litt, da, hva på en måte sier du da? Hva er dine beste råd eller erfaringer? Hvilke erfaringer deler du da?
Personlig så tror jeg at det viktigste er å være en fyr som du liker selv. Og faktisk gjøre ting som du liker selv. Og bare stake ut din egen kurs og gå den, og så ha respekt for alle rundt deg, men liksom først sørge for at du trives med å være deg da. Og så tror jeg alt det andre kommer litt av seg selv. Men jeg tror det er det viktigste å finne ut, sånn som du har snakket mye om i boken din, også, hva er viktig for meg, hvem er det egentlig jeg ønsker å være, hvor er det egentlig jeg vil da.
Men det der, det er ikke lett altså.
Jeg tror liksom at du har kanskje 4-5 store avgjørelser som du må ta i livet. Hvem skal du være sammen med? Hva skal du bli? Og så kanskje et par sånne enkle situasjoner som du havner oppe i som definerer deg, da, som er de vanskelige avgjørelsene. Men jeg tror at hvis du bare er bevisst på at de kommer, og bevisst på at de finnes, og tar de, så blir alle de andre avgjørelsene veldig lette. For da er det liksom ikke noe spørsmål, skal jeg ut og trene eller ikke? Sånn, jeg skal bli best, da må jeg ut da.
Ja, dette tror jeg i hvert fall, jeg kan godt hende at det er feil å si at de unge kan kjenne seg inn i. Jeg tror det er mange voksne som kan kjenne seg inn i. Og akkurat den der, man er så opptatt av at hva alle andre skal synes om en. Altså man er nesten mer opptatt av det enn hva man synes om seg selv. Jeg sa det til en kunde her i går, at du må ikke glemme at du har, alle sammen har makt til å påvirke de valgene vi tar. Men når valget er tatt, så er det på en måte valget som har makt over deg.
Mm.
Og hvis man er det bevisst, når man kommer til de der veivalgene som du prater om, da, så er det kanskje lettere å være modig i det valget, hvis du er klar over konsekvensen.
Mm. Det er akkurat det.
Vi pleier å si, Øystein, tøffe valg, enkelt liv, enkle valg, tøft liv. Og dette er jo litt det du sier der. Da. Men jeg er litt nysgjerrig på, Nils Jakob, gitt at hvordan ville livet i dag vært, hvordan Nils Jakob vært i dag hvis han ikke hadde byttet skole? For det virker som at det var litt tilfeldigheten som gjorde det her, at du byttet skole. For det er jo det som, hva ville skjedd?
Det var jo egentlig, det har jeg også lurt på. Det var jo egentlig veldig bevisst valg fra både ja, egentlig min mor sin side. Altså hun så at jeg hadde ikke det så bra, og tenkte at her bare trykker vi kontroll alltid litt. Og da kom jeg inn på sånn, ja, Danielsen ungdomsskole i Bergen, som sånn type kristen ungdomsskole, hvor det ble bare så godt tatt imot med en gang, og det var veldig mye forskjellige folk, og alle fikk plass til å være seg selv, da, uten at du skulle nødvendigvis få høre det ene eller det andre for deg. Så det var nok ganske bevisst akkurat den der, men hvordan det hadde gått hvis ikke, det hadde ikke nødvendigvis gått så veldig bra, tror jeg, altså.
Ja. Men hva er rådene man kunne gi? For det er jo det som er, kanskje jeg synes er det mest interessante her, da, som jeg tror folk kan relatere seg til. Det er det å være i, det er ikke alle som har den muligheten, det er ikke alle som bor i en storby hvor det bare er å bytte skole, ikke sant? Hvis det er den skolen, neste skole er noen mil unna, så må du få det til å funke i den situasjonen man er i, da. Men det er kanskje ikke
Hvis man da viser sårbarhet, da, altså sånn, på en måte, at man da bare er helt transparent på at dette går ikke. Dere hakker på meg, så jeg virkelig merker det, liksom. Eller vil det være heller bensin på bollet? Eller er det et umulig krav fra min side?
Spør du meg? Jeg synes dette er kjempevanskelig. Jeg synes mobbing i seg selv er, hvor skal du angripe det, ikke sant? Skal du ta personen i forsvar? Alt er jo egentlig sånn, hvis du klarer å endre de grunnleggende holdningene, så klarer du å løse problemet, men ellers vil du jo alltid ligge der maskert under et falskt smil, eller hva som helst. Så om løsningen er å komme seg vekk, eller å være åpen, jeg tror det kan være varierende gang for gang, altså. Men jeg tror det viktigste er å være bevisst på at jeg er i en situasjon nå som jeg ikke ønsker å være i, og klare å definere hva er på en måte årsaken, hvorfor er jeg her, og så legge en plan for hvordan skal jeg endre det, og så begynne å endre det, og så ikke gi seg før du har klart å løse det. Enten det er å komme seg vekk, en eller annen form for miljøendring, personlig endring, hva det skulle være, bare ikke bare sitte og ha det vondt, men tenke at dette her er noe som jeg ønsker å endre, og så sette i gang med endringen, og så vite at du ikke er i mål før du faktisk ha det bra, liker han fyren du ser i speilet, liker de menneskene du ser når du står opp og går ut. Det er sånn livet skal være.
Ja, det var jeg tror du sa det der, ja, at det er liksom det må en endring til, altså noe må endres, for det eneste med sikkert, hvis ikke du gjør noe, så vil du jo, det er jo ikke det Einsteins definisjon på galskap, hvis du gjør det samme om og om igjen og forventer et annet utfall, og det, som du sa, det å endre miljø, om det er å bytte skole hvis det er mulig, så er jo en effektiv måte å gjøre det på, eller det kan være løsningen, men det er ikke nødvendigvis alltid løsningen. Det kan være at man finner seg noe ny, begynner å ro, da, finner seg en ny fritidsaktivitet, og gjennom det finner man nye venner, man finner en ny livsstil, og så er det kanskje det, finner man selvtillit kanskje der etter seg, da,
som er så det. Ja, og finner det du liker, de liker å være med, det du liker å drive på med, og så dyrker det, ikke sant? Men det er vanskelig, det er kjempevanskelig.
Det er lettbeint stemning med Nils Jakob, og det synes jeg er moro. Jeg håper jo at det er det folk liker, da. Det at man klarer å switche litt mellom at det er uformelt og gøy, hyggelig, vitsete, samtidig som vi tør å være litt dype, håper jeg, da, at vi tør å dykke litt og stille litt vanskelige spørsmål, eller grave litt. Og det er lettere å grave med en god kopp god kaffe. Er det ikke
det? Ja, så virkelig, og den gode samtalen, den skal ikke bare være alvorlig. Må være lov til å fjasse litt. Dette blir kanskje, det er jo helt ut av kontekst, da, men denne erfaringen her sånn, da, det du sitter og sier her nå, da, når da Therese havner i den der dopinghistorien sin, og liksom alt bare rakner på hun, da, er det en erfaring som du brukte da til å så, på en måte, ta tak i, selv om det ikke er noen mobbing her, sånn, så er det jo en livskrise for henne. Var det, på en måte, ble det en styrke for dere og for henne, at du kunne rasjonalisere og bryte ned og si, ok, men dette må vi forholde oss til?
Ja, Det var jo, det jo veldig mye å si om akkurat den situasjonen. Jeg tror det viktigste jo den jobben som ble gjort, og det var jo hun som gjorde. Og det tror jeg, ja, jeg hadde i hvert fall vært i stand til å gjøre det som hun har gjort der, men akkurat når vi først havnet i den situasjonen, og all mulig mulighet for på en måte glede med idretten, det å gå skiren eller gå med vennene dine faller bort, da, så ble det jo veldig å fokusere på alt det positive som var igjen nå. Naturopplevelsene og bare det å på en måte kunne være sammen ute, og vi hadde det på mange måter veldig fint altså. Vi hadde arrangert våre egne skirenn og satt opp granbar i snøen og flagg og på en måte prøvde å ha det gøy med ski, og ja, det man må prøve å fokusere på de positive tingene akkurat.
Hvordan angrep du på en måte, hvordan angrep du den situasjonen der sånn? Når du på en måte, du står der, du får ikke gjort noe, annet enn at du må bare prøve å, jeg vet ikke, lindre eller, altså jeg vet ikke engang hva jeg skal si da, men hvordan liksom, hvordan angrep du den situasjonen?
Ja, men det er kanskje sikkert ganske likt som for eksempel de rundt deg har hatt det nå når du plutselig har noe på sykehus, at det er sånn, man kan ikke, de kan ikke gjøre deg frisk igjen. Men de kan bare passe på at du har det så godt som mulig. Og det er jo det man, når man stiller opp for sine nærmeste, at prøver å på en måte legge alt til rette for at de skal klare å ha det så godt som mulig. Men det var en rar tid.
vi snakker om Therese her. Hvordan møttes dere?
Ja, det var jo det. Det har jo vært masse med det da.
Ja, men jeg leser jo ikke se og høre så ofte som deg. Jeg klarer ikke å få med meg. Jeg får ikke med meg alt dette jeg nysger. Jeg klarer ikke.
Nei, vi møttes bare på en... hun hadde vært på noe greier, og jeg hadde vært på noe greier, og så sto jeg og skulle ombord på et fly i Syrisk, tror jeg det var. Og så sto Olav og snakket med Marit da, Tufte og Bjørgen.
Ja.
Og så sto jeg bare litt sånn i bakgrunnen, så sto hun litt bare i bakgrunnen, og så sto vi kikket på hverandre og sånn, og så... gikk vi ombord på det flyet, og jeg satte meg, eller endte opp med å sitte rett bak henne, og så var det sånn på det flyet at det var noen som hadde besvimt tilbake, og så hadde de ropt masse på høytalene, sånn, nei, det er et lege, og det var jo ingen leger der. Og jeg var sånn tidlig medisinstudent, og så satt med headphonesene på, og fikk med meg noen ting, før de plutselig bare ble revet av, og så ble jeg bare sånn, nei, du må komme. Og da husker jeg hun snudde seg og så på meg, og så var jeg, jeg har ikke peiling på hva jeg gjør, men jeg bare reiste meg opp og spør seg, ja, det her går bra.
Ned med munnbind igjen da, eller?
Ja, ned med munnbind.
Nei. Det meg, det meg. Fremtidig Messernes mestervinner. Halla, hva skjer da? Halla, jenter.
Det jævlig. Fremtidig Messernes mestervinner. Ja, det er uslåelig. Det er uslåelig. Ja, okay, det er triks hverken du eller jeg kan bruke noen gang, altså.
Aldri sjakkmatt. Men ok, så da, og da var, det var liksom, og da knyttet jeg litt kontakt hos Lise med SMS, og så var det i gang. Jeg ville tenkt at det var noe sånt, at det var, altså, det var jo indirekte med idretten, da, men det var jo faktisk, her var det faktisk legetitteren din som faktisk spilte deg god.
Ja, nei, men vi var jo i samme miljø, så jeg fikk jo, ja, det gikk seg til.
Det er grei.
Stopp der, dette er ikke sånn type podcast. Idrettsmiljøet i Norge er ganske lite, Hansen.
Ja, det er det.
Altså, det er sånn idrettsmiljø, uansett om du holder på med det ene eller noe. Hvis du er i en viss tilknytning til Olympiatoppen, så er jo på en måte, da er alle samme miljø da.
Ja.
Men det er jo det som er fint med Olympiatoppen, at alle blir kjent på tvers av idretter og trener med hverandre og ser hva de andre gjør og henter inspirasjon og sånn, så en liten sånn kudos til Olympiatoppen slengt inn i det, det fortjener jeg faktisk apropos.
Ja, for det er jo litt, det er jo litt Mesternes mester vibber i matsalen eller i treningsrommet på Olympiatoppen, for at da har man jo en haug av utøvere med ganske sterkt eierskap til prestasjonsbegrepet, men med veldig ulike perspektiver på selve begrepet.
Mm.
Og når man da begynner å prate sammen, så skaper man ganske mye gode diskusjoner rundt et begrep som alle sammen lever av og ånder for.
Mm. Og det var jo, altså, og man går jo rundt og prøver, for, altså, du ser bryterne driver og kjører øvelser, og så tenker man sånn, at den var ikke tom, og så begynner du å gjøre det samme selv.
Ja.
Og så driver man og tester ut, sånn, så vi hadde jo Vi drar med sånn benktrekk der, hvor du ligger opp på en benk, og så løfter du opp en vekstang, noen type omvendt benkpress. Og da var det en av disse her store guttene som lever av å kaste tunge ting langt. Kom bort og kikket på oss en stund, og så bare sa, det her ser tungt ut, gutta, kan jeg få lov til å prøve da? Og så bare, ja, jeg har ikke tenkt på det. Og så legger han seg ned på, så tar han det som en av de største guttene våre tar da. Han bare, du ser, han har ikke løftet dette før, og driver og lader og lader og lader, og skikkelig klarer å bare løfte han, så bare så, bang, går rett opp på hele benken, går i stikker igjen. Så folk, altså, du ser hvor forskjellig bygges folk er, og hvilke forutsetninger man har. Det er ganske kult.
Men hvordan fungerer Olympiatoppen? Det ligger jo da i Oslo opp ved Sognsvann, sånn jeg forstått det. Trener man der daglig, sånn som Øystein, du er med langrenn, du er mest ute i skaven, har du styrkeøkene dine der? Hvordan fungerer det da?
Dette er litt forskjellig. Det er jo noen idretter som trener mer på Olympiatoppen enn andre. Jeg tror nok at langrennsgjengen kanskje den gjengen som trener minst der, men det var... Nå høres jeg ut som en dinosaur da, men på min tid så var det jo liksom, da var det sånne basisøkter som jeg synes var veldig ordentlig da, å få lov til å, da hadde vi sånne styrkeøkter på morgenskvisten der, hvor alle idrettene på en måte, eller alle som ville, uansett idrett, samles, og så trente vi basisstyrke, medisinball, strikk, tjo og hei. Så var det stort sett det vi gjorde da, men nå er det jo litt mer rulleskimølle og litt sånne ting da, men det er nok noen idretter som der mer enn langrennsløperne, det det nok. Men jeg vet ikke, roerne var jo, ja, dere var jo der litt, men det var ikke sånn sjukt mye dere, eller?
Nei, også er jo vi gjerne ute og konkurrerer når dere der og trener, også er dere ute når vi der og trener, så det går liksom noen varende. Men jeg husker at romøren faktisk er en av de som, jeg husker at jeg har sett der oppe, hvor han lå tøyet inne på det ene rommet med ringene på gulvet der. Og han var så myk at du kan ikke tro det, de beina gikk alle veier, og det husker jeg, det sitter igjen for meg som en sånn øyeblikk, og jeg tenkte sånn, det er mulig faktisk. Så det er kult, man blir inspirert.
Ja, det er umulig, og jeg husker, jeg har fortalt det før i podden, men jeg husker jeg satt og syklet på under OL i styrkerommet inne i Olympic Village, og så liksom så på alle de beste, drev og tredje styrke, og tenkte bare sånn, jeg gidder ikke å begynne med noen sit-ups her nå. Jeg sykler, så bare drar jeg hjem. For dette gidder jeg ikke.
Men når vi skulle varme opp til den her leteøvelsen, og telle de her sabler og det greiene der, da satt jeg i skyggen, og så jeg en viss Pølser Pettersen tok håndstående push-ups opp mot sin vegg. Og da fikk jeg akkurat samme følelse. Jeg sånn, nei, jeg trenger ikke varme opp, jeg bare sitter her.
Hva var rasjonalen bak å ta kjøre håndstående push-ups?
Blod til hjernen, sikkert.
Blod til hjernen? Jeg kan ikke huske det. Jeg tror kanskje den hjerneblødningen begynte da. For det der husker ikke jeg faktisk.
Kommer ikke over natta da.
Så kan hende at han så feil av meg og romøren. Jeg tror faktisk det. At det var romøren som stod på
hjemme. Ja,
men vi må jo snakke litt om roing også. Du er jo tross alt verdensmester i roing også. Jeg innbiller meg at hadde jeg funnet ro, hadde jeg funnet Fana Roklubb da jeg var 15 år, så hadde jeg vært det sånn, på en god stund så innbiller jeg meg at jeg hadde vært en god roer. Jeg er jo da, jeg er nok ikke så lang som deg, jeg er 194 centimeter. Jeg trodde jeg var 195, ble jekka ned en centimeter på sånn passfotogreier her for kun noen få år siden, så nå er jeg bare 194 centimeter høy. Lange bein, lange armer. Hva tror du? Tenker du?
Det høres, det kribler litt i ro-foten. Det er veldig mange av de beste, både Olaf og Kjetil er jo 1,93. Så det er sånn 1,93-1,94 egentlig perfekt høyde. Og så hadde du hadde så godt miljø, vet du. Og du virker jo som en likende fyr. Altså, du hadde bare blitt suget inn i det da, og så hadde du fått vannblemmer på hendene.
Det verste er at jeg sitter og ser på dere nå, altså dere ligner jo to litt kjekke menn, veldig høye. Gang, farge på genseren, og så sitter det en Lego-kloss på siden, en sånn, vet, jeg er han der firebrikkes Lego-klossen, helt firkantet, og så dere høye, skjegg, AirPods, langt hår.
Jacob,
det er gøy å si det, fordi på min telefon så er dere to, eller jeg og Hanso, vi er rett ved siden av hverandre, og jeg har sittet og tenkt på det at han ligger faktisk litt på, eller jeg ligger på han da, han ligger på meg.
Ja, det, helt til dere setter I båten, da tror jeg faktisk jeg har sett dem som har den.
Ja, men har du det samme? For jeg har en sånn irriterende biologi som gjør at jeg har lyst til å bli stor og sterk, ikke sant? Det som alle menn eller gutter har lyst til. Men når jeg går inn på gymmen, jeg jobber ganske hardt for det, for jeg tror jeg har en sånn viss sånn ståpåvilje, men det går så trått, kroppen min vil ikke spesielt, sånn knebøy og de øvelsene med folk, jeg ser kompiser som bare sladder inn, trener mye mindre, spiser dårlig, blir sterke. Jeg slåss for det, men det går trått og er vanskelig. Og så har jeg da, så hadde jeg en podcast her med han, en kul fyr som heter Max Prestasjon, eller han heter ikke det, men han kaller seg det på Instagram. Max. Han heter Andreas Stokkeland, men dere må sjekke han ut på Instagram, Max Prestasjon. Han kan masse om trening og kost og sånn. Og da sa han noe som var ganske sånn hardtslående til meg. Han sa, det bare genetikken din, sa Sylvis.
Mm.
Ja. Kan du?
Jeg tror vi samme personer, altså. Vi akkurat det samme.
Ja.
Jeg løfter. Men nå jeg bare gitt opp det. Nå har jeg lagt opp og gitt opp, og bare...
Det to ting her, da. Altså, vi må ikke glemme at Hoffern, han bærte noen sånne sandsekker fram og tilbake, så han ikke gadd mer.
Ja, det riktig.
Og så, han kunne gått, altså, han kunne gått enda. Så, virkelig. Så Hoff dritsterk, og så tror jeg du, Hanso, du sa jo at de hadde litt sånn dårlig kost av de kompisene dine, men de bygde på seg muskler og sånn. Altså... Ditt kosthold, når du skal bygge muskler, du har sagt til meg opp til flere ganger at du spiser en kartong med kronosis hver kveld for å legge på deg muskler. En kartong med kronosis? Altså, vi må ringe han som heter Max Prestasjon.
Dette er jo podcast-snakk. Ja, det er riktig at jeg trenger litt kalorier for å bli... Det er riktig at det er riktig at det trengs litt kalorier. Og jeg også med deg på at det ikke den beste, sunneste måten å få seg de kaloriene på, men det en ganske fornøyelig måte å få seg de kaloriene på.
Ja, det for at hvis du går inn på Better Bodies, ikke sant, på Lillestrøm stasjon der, skal kjøpe et eller annet sånn gainer, eller vet ikke hva det heter for noe, så det er ikke kronesis de fleste velger.
Pulveriseret kronesis, er det ikke det? Sikkert det smaker litt sånn. Det mye sukker og fett. Ja, nei, jeg vet ikke.
Det jeg ganske sikker på, faktisk. Men du spiser det, og tenker at det rart at det ikke bygger muskler. Det er greit. Det notert. Vi får ringe Max Prestasjon. Det bare å google han på gule sider under Max Prestasjon.
Max.
Ja. Max.
Ja, det en superhelt. Broren til Max Power. Max Prestasjon.
Og søstre til Pepsi Max, nei.
Er ikke det en fyr som kjører at det er en fyr som kjører IndyCar, men han heter Will Power, han tror jeg.
Ja.
Det ganske mange gøye navn man kan ha.
Nei, det han lærer på reklamen. Er ikke det?
Det må vi sjekke
ut. Dette glir fullstendig ut, dette glir helt fullstendig ut, men det sånn du skal være, det er sånn vi liker det. Nei, men Nils Jakob, du jo en kul fyr da.
Jeg har et spørsmål. Ja, okay. Jeg har et spørsmål. For jeg sa jo I start at jeg vet at du ikke liker å tape. Det vet jeg jo. Men så jeg litt usikker på hva du legger I å vinne, eller hva på en måte hva mener du på en måte, når du en vinner, eller hva en vinner? Du har vunnet VM, du bor sammen med en dame som har vunnet et skirenn her og der, du har vært I toppressmiljø, du lege, du spiller harpe, du har vært mobba, hva en vinner?
Det kunne jeg trengt en uke på å tenke på det. Jeg tror hvis du bare... Nei, men jeg tror hvis du våkner opp og tenker at jeg liker livet mitt, og jeg liker han fyren jeg ser I speilet, og jeg liker menneskene rundt meg, da tror jeg du minner. Og hva som får deg dit, det må jo være å finne ut av. Og jeg tror ikke nødvendigvis at alle de tingene som du nevner, en grunn til at jeg trives sånn som jeg gjør. Da. Men jeg tror mer, sånn som du sier, at det å, altså prosessen med å komme dit, og de utfordringene som man møter, og det å lære å håndtere det og sånt, det, legger du alle de tingene etter hverandre, så tror jeg kanskje man til slutt kommer dit hvor du har klart å definere for deg selv hva som viktig, og faktisk kanskje har klart opp noe.
Mm. Jeg fikk litt... blir litt, jeg hadde flere spørsmål når du kommer med dette, for det, når du jo lege I dag, og det jo viktig, viktig rolle, det jo, men det jo bra å være lege, men når du toppidrettsutøver, så jakter du en eller annen sånn form for, liksom, det noen nerve I det da, ikke sant? Det, du konkurrerer og sånne ting, som jeg innbiller meg at ikke man får på samme måte som lege. Savner du det? Eller får du det?
Jeg tror vi jobber på et veldig bra sted da, med veldig bra folk, og vi har ganske mye det samme samholdet på vakt som man hadde på roingen, som jeg savner. Det den følelsen av å vite at det en eneste ting som viktig her og nå I livet mitt, og det å få til denne tingen. Fordi du har en sånn følelse av at alt står liksom helt klart for deg, hva du skal gjøre og hvordan du skal gjøre det, og så det på riktig sted til riktig tid, og alt føles som at du gjør de rette tingene. Da. Men det har ikke jeg skjønt så mye, ikke I samme grad etter roingen. Jeg vet ikke hva med deg, Pølsa. Du har jo mye familien, kanskje, som at når du kommer hjem med pappa, så du på rett sted, eller?
Ja, jeg vet ikke. Jeg, det kjente jeg jo liksom. Nå har jeg aldri vunnet så innmari mye, da, men liksom det jeg savner, hvis jeg skal si at jeg savner noe. Ja, men hvis jeg skal si at jeg savner noe med det å drive med idrett, så det den der oppladningsfasen, og på en måte den der spissingen inn mot det man skal gjøre. Og så når man først gjør det, så kan jeg, da kan jeg kjenne det samme på jobb, eller kanskje ikke det samme på familie, for det et annet trykk rundt det. Men jeg savner den der tilnærmingsfasen til prestasjonsøyeblikket. Det savner jeg litt, for det tror jeg ikke du finner så mange andre steder hvor alle sammen legger alle eggene I kurven på at nå skal vi jobbe for å prestere. Den savner jeg, men selve konkurransesituasjonen, den føler jeg at jeg kan få da, og mestringen også er det samme. Jeg husker du sa jo at du kunne gå inn og så liksom hvis ting gikk bra på, så kunne du juble litt for deg selv da, liksom, og sånn gjør jeg også, jeg har noen ganger jeg sitter og synger på sanger man ikke burde kunne utenatt I bilen på vei hjem, ikke sant, så koser jeg meg, men akkurat den der, og jeg tror kanskje ikke at, jeg vet ikke, det blir kanskje feil å si at man ikke kjenner til den fasen hvis man ikke har drevet med topprett, men jeg har ikke I hvert fall funnet den type tilstand utenfor idretten.
Det ikke. Og det rart, det at det på en måte ikke, det ikke medaljene og pokalene og krysse målstreken nødvendigvis som du sitter og savner, det prosessen.
Ja.
Det den du sitter og virkelig savner, og det fint.
Ja, jeg pleier å si det at det også, en ting å vinne en medalje, det greit, men det å jobbe for å være I stand til å vinne den, det nerven, fordi at hvis premisset at du må vinne den for å lykkes, da, I hvert fall slik jeg ser det, så veldig mange dømt til å få bli tapere, for det bare en medalje. Det bare en gullmedalje å vinne. Men det å være I stand til å vinne, det kan hende at det bare en sånn failsafe fra en medium skiløper fra Grudalen, men jeg mener det.
Jeg får litt djevelig advokat på dere der, så tror jeg at dere kommer jo fra toppidretten, og der det jo det dere beskriver et lag som alle trekker I samme retning for å oppnå et resultat, og det på en måte, det det viktigste, det det ene som betyr noe for oss, vi skal nå det. Og det nok mer ekstremt I toppidretten enn det I for eksempel næringslivet, men jeg kan jo kjenne meg igjen I litt de samme følelsene med det jeg har gjort, da, som måte, ikke har vært brukt tiden min på I toppidretten, da, men I næringslivet eller i den verden, da. Jeg har mine kompiser som jeg har jobbet med, laget egen bedrift med, vi på et lag, dette, det alt for oss da, vi har gått all in, det dette som det må funke, brist eller bære, alle putter inn det de gode på, alle gir gass, alle trekker I samme retning, for å oppnå resultater. Og så om det kanskje ikke like gjevt, eller like mange som villige til å skrive om det, som om man vinner et OL-guld, men for oss så betyr det jo enormt mye da, og hvis jeg kjenner meg, jeg kan relatere meg til den der følelsen av at prosessen, det det som gøy, det jo det å være på vei, som det morsomme, og så kommer resultatet, så vi jo for lengst, når det resultatet oppnå, så vi jo på neste mål.
Men det der bra du sier da, men samtidig så ikke undersell det der ditt mål da, for hvem vi til å realisere over ditt mål? Jeg tror så lenge det ditt mål noe du eller dere bryr deg om, så det jo helt, vil det jo være like viktig for deg som et OL-gull eller et VM-gull for meg og Hoff. Og så det jo ikke noe tvil med at jeg, I og med at jeg ikke kjenner på den når jeg jobber nå, da, så må jeg kjøpe meg kronosis. Det ikke noe tvil om. Det jo kronosis som greia.
Jeg helt enig med, bare for å avslutte, nei, jeg enig med det du sa, men se og hør, som vi snakket om, ikke like interessert I det målet. Selv om det viktig for meg, så det ikke like, vi sånn like allmennyttig, kanskje, da. Men sånn det. Så,
men kanskje de interessert hvis du nevner det med kronosis?
Vi må få sagt kronosis.
altså, jeg gir meg ikke før du står på side 12 I Se og Hør og spiser kronesis med begge hendene bare dytter inn I gang.
Er det noen som kan falle til å skje, så tror jeg det deg. Men folkens, vi må gi oss mens leken sånn noenlunde grei. Nils Jakob, det har vært en ære å ha deg på besøk. Du jo en ledestjerne, da. Altså, mesternes mester at du vinner det stas, og det fortjent, og alt bra, men liksom alt annet du har gjort, og den der, I hvert fall du vant meg med hvordan du sto med Therese der når det stormet, og fremstod som en skikkelig bauta. Så hel ved
ja, takk lige så men ja det var mange fine ord
det bra vi snakkes, håper du har lyst til å komme igjen og så bare sier vi shalabais
shalabais
kromes
kromes
What a wonderful world.
Gode dager.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.